Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Nocelt ordiņi 11. Septembra pulkstens 18. Vismaz uz vīnu nedēļa, tas ir līdz 18. septembram tiek slēgta Latvijas gaisa telpas zona pie austrumu robežas ar Baltkrīveju un Krīveju. Krīvējas bezpilota lidaparāti NATO gaisa telpā ir trauksmes signāls un mūsim jodara viss īspiejamīs, lai nāpieļautu dronu uzbrukuma eskalāciju un Latvijas gaisa telpas zonas sliekšana ļaus pilnībā kontrolēt gaisa telpas aizliegto zonu, atvieglojot nesankcionēto lidojošu objektu pamanēšanu, atbrīvos gaisa telpas aizliegto zonu NATO Baltijas gaisa paturļēšanas misijas iznacenot un mūsu pretgaisa aizsardzībai, uzsver aizsardzības ministres Andris Sprūts. Nacionālajie bruņotie spēki jau goda garumā īstenoja pretgaisa aizsardzības operāciju Latvijas austrumos. Gaisa telpas sliekšana paotrinos pretgaisa aizsardzības kaujas grupu reaģēšanu uz potenciālu apdraudējumu. Vienlaikus tiks pastiprinoti testētis jau iepriekš izstrādotos gaisa telpas aizsardzības procedūras, apziņošanas algoritmi un sensoru apkopotu datu analizēšanu, skaidroja Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns. Jau ziņots, ka aizsardzības ministres visaptvarošas valsts aizsardzības mocēbu namējas 2025 laikā uzdevs nacionāliem bruņotiem spākiem stiprinot gatavību, lai nodrošinotu Latvijas gaisa, informatīvos un kibertelpas pastiprinotu novārošanu, kā arī veiktu visu zemesargu apziņošanu ar mierki noskaidrot jū gatavību, izrastīs vīnēbos un veikt kaujas uzdevumus. Nacionālo bruņoto spāku organizētos visaptverošas valsts aizsardzības mocēbas namējas 2025 noteik no 2. Septembra līdz 8. Oktobram. Līdz 1. novembram Ludzas novada pašvaldība aicina izverzēt pretendentus augstoko Ludzas novada pašvaldības apbalvojumā Ludzas novada goda pilsonas piešķiršanai 2025. Godā. Apbalvojumu piešķir fiziskam personam par sevišķiem nopelniem novada labā, kas var izapaustīs valsts pašvaldības sabiedriskajā kultūras izglītības zinotnes, saimnieciskajā un citā. Darbā. Kandidātu izvirzēšana notiek rakstveidā, izsniedzot pieteikumu Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16 klientu apkalpošanas centra 1. Stovā var arī sūtot elektroniski uz e-pastu pasts@ludzasnovads.lv, pieteikumu parakstot ar elektronisku parakstu. Konkursa nolikums atrodams ludzasnovads.lv. Šogad 20. septembrī Lēksnes parkā Augšdaugavas novadā tiks atklota Emīlijas Plāteris pastaigu tāka. Emīlija Plāterē ir bruņotos pūļu tautas novembra sazaceļšanos varoņa, dāvāta arī par pūļu Žannu Darku. Jauno grāfiņa bija saistētā ar Lēksnes muižu no 1815. Goda. Tīši tī jaunīte īguva savu patrisku audzinošanu, un kļuva par dedzēgu pūļējas atbrīvošanas pīkritieju. Emīlija cīņājās par mūsdienu Latvijas un Lītuvas teritoriju, taču slimēbas dēļ nevarāja līdz golam pīzadaļāties neveiksmē nolamtajā pūļu tautas sazaceļšanos mieginojumā. Šogad projekta Emīlija Plātere Plus ītvaros tika sagatavota kuduļēga informācija par Emīlijas Plāteres priekštečiem gimiņu, jos eisū dzēvi Plāteru dzimtu, kā arī Lēksnu laika grīžos un izveidoti 10 info stendi, kas novītoti lobī kortotā takā. Emīlijas Plāteres pastaigu takas atklošanas pasokums Lēksnes parkā 20. septembrī. septembrī pulkstens 16, bet no 17. Lieksnes kūpradis nomā aicināja iz 19. Gadsimta baļi.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu zona lietu atnesis valsts centrālajos un austrumu rajonos. Vālā pēcpusdienīgi un valsts rītumos soks veidotīs gubuļēta mokūņi un arī tī gaidams aizlaicīgs lietas. Vītom izpiejamas stipras lietus gozis un pārkiuņa nagais. Pakopeniski pirmstot dienvedu austrumu dienvedu viejam, gaisa temperatūra šodien īsiļas vien lietas plus 14 plus 19 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļu projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.